sendur en svær skildur í samband við arbeiðsmannaráði. Ja, kan stuðja munna fullan tá ég segi at ég til fara gangi gera skott. Tu tæ er ikki nægur sum við tøkja liggur í Atlant sem við bank nú. Men og sama við lausmannum undir 2011 og skulda samtidig om að skipa að arbeidsmannar debat að upplýsja í vinnunni að Daniel Norman hefur að skipa hann við arbeidsmannaræði og að henda skipan hefur virkað vel til tæmun. Og maður náttúr sem að stið eignum saman sigur held að lausmannar sem að við arbeidsmannarum óttu að arbeida vujara við að finna hann að lausna hessu. Og arbeidsmannsins tryggingarveginum er stúri fyrir alls. Og arbeidsumgrúsveginum er arbeidsumgrúsræði. Og sjóvunni veginum er sjóvunni ræði. Og uppbyggingarveginum er ystisuppbyggingarræði. Hetta alls stuðir og ráð sem eru arbeidsmarknaðar rausn. Og þú yfirsættu í hvort þau síðan að rétta lásnin að skipa flæði hæl eða hólum alla mennum stóðar ráð. Heldur kundi að vera í umhúsa að samskipa vel af nöndru ráð arbeidsmarknaðar og arbeidsmarknaðar rausnum betur. Ég spurði tvei. Þeir sem ekki hefa fengið er að skula vera fólkarskólan eru sjóðandi stöðu vanda fyrir að gerast arbeidsleis og þá þetta gerast arbeidsleis er det ofta gerast langt til arbeidsleis og vilt vi að fóta sér aftur arbeidsmarknaden. Og det er en stor trubel, det er en stor afgjörn, det er pyrir samtidig vegin samfunn som auð. Það til sagt, som er arbeid, mögumst vi að gera fyrirlega menning og fyrirlega menning. Og ég veit að menntamæður var ég som var á tói pastunum, hér finnir bjötta pengar, eller ása pengar til komandi fútjaló, just til handan pastun. Og ég var æsli að alls stöyri sem við okkur arbeid við utvörslun tingum fyrir að skrepa stöyri ræsarum og mögulega fyrir fyrirlega menning af tæmun som er í trúblægun orsaki á aldri eller á manglandi fræðlega menning til að kunna fá annar störf. Svo þið er í góð. Men það til sagt, svo ég sjóðan sandra þessi trúi að það sem er löðin er kannski ekki nóg gott og við ægjum að gera ennum bit. Og ég veit þessum til að það verið arbeid við í minnskum mögulægun og það vonið sjóðan að kunna fá að gjöta þegar við og fá að vissi